Iona, capitolul 1, pagina în scriptură 893. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și-au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei au spus: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărea tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovora cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Amin. Rita este uraganul care a trecut ultima dată. Este furtuna aceasta care pentru mulți aduce teamă, aduce frică, înspăimântă pe mulți oameni. Dar pentru noi, copiii lui Dumnezeu, din ceea ce cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu, poate fi momentele trezirii Bisericii Domnului Iisus Hristos din vremurile acestea. Este chemarea lui Dumnezeu, este glasul lui Dumnezeu, care astăzi cheamă Biserica Domnului Iisus Hristos. Schimbați-vă direcția, linia pe care mergeți nu este bună. Parteneriatul care voi îl faceți cu lumea astăzi nu este bună. Felul care trăiți voi și cum vă închinați voi astăzi nu aduce slavă lui Dumnezeu de multe ori. Știți că uraganul acesta are o circumferință de aproximativ 5600 de kilometri? Aceasta este 3500 de mile, o circumferință. Un diametru de 560 de kilometri. Este o furtună mare. În 1960, oameni de știință s-au dat bătuți: noi nu putem opri uraganele acestea, au spus ei. S-au gândit ei să arunce cu o bombă atomică. Spuneau oameni de știință: știți ce înseamnă aceasta? Să arunci cu o boabă de un grăunte, să lovești într-o mașină. O bombă atomică, dacă ai dat drumul, a explodat în mijlocul uraganului. N-ai face nimic! Puterea care este într-un uragan, care Dumnezeu îl trimite în cercetarea poporului său, este ca o bombă de 10 megatone care explodează din 20 în 20 în 20 de minute. Un uragan are o forță extraordinară care duce împreună cu el. Și aceasta vorbește despre Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu, despre măreția lui Dumnezeu ca oamenii, ca Biserica Domnului Iisus Hristos să-și aducă aminte de măreția și puterea lui Dumnezeu care îl slăvim. căruia ne închinăm și al cărui nume noi îl chemăm. David, în 2 Samuel, capitolul 22, de la versetul 8 până la versetul 18, aș vrea să citesc doar câteva versete de acolo, 2 Samuel, capitolul 22, este o cercetare din partea lui Dumnezeu care vine peste David și peste dușmanii lui. Este o coborâre a lui Dumnezeu peste dușmanii lui David, după ce David este amenințat de ei și David strigă la Dumnezeu să-i vină în ajutor. Începând de la versetul 8, Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu ne descrie cum Dumnezeu coboară asupra dușmanilor lui, cum Dumnezeu face dreptate copiilor lui care sunt nedreptățiți pe pământul acesta și David își imaginează dreptatea lui Dumnezeu asupra dușmanilor lui în felul următor. Atunci pământul s-a cutremurat și s-a clătinat, temeliile cerului s-au mișcat și s-au zguduit pentru că el se mâniase. Fum se ridica din nările lui și un foc mistuitor ieșea din gura lui. Cărbune aprinși țâșneau din ea. A plecat cerurile și s-a pogorât un nor gros, era sub picioarele lui, călărea pe un heruvim și zbura, venea pe aripile vântului, era încurajat, înconjurat cu întunericul, ca și cu un cord, era înconjurat cu grămezi de ape și cu nori întunecoși, din strălucirea care era înaintea lui, scânteiau cărbuni de foc. Domnul a tunat din cerul cel prea înalt, a făcut să-i răsune glasul, a aruncat săgeți și a risipit pe vrășmașii mei, a aruncat fulgerul și i-a pus pe fugă. Fundul mării s-a văzut din cauza furtunii care a ridicat valurile și avea impresia că se vede fundul mării. Temeliile lumii au fost descoperite, demonstrarea Domnului, de vuietul suflării nărilor lui. El și-a întins mâna de sus, din înălțime, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari, m-a izbăvit de potrivnicul meu cel atotputernic, de vrăjmașii mei care erau mai tari decât mine. Când Domnul Dumnezeu vrea să vină în ajutorul copiilor săi, când Domnul Dumnezeu vrea să facă dreptate, când vrea să se facă cunoscut copiilor săi și bisericii lui din vremea aceasta, Dumnezeu se coboară într-un simbol care David și-l imaginează, într-un simbol care astăzi pentru noi este nu numai un simbol, ci este real, o furtună din partea lui Dumnezeu care ridică valuri ca impresia că vezi fundul mării. Și valurile acestea care se ridică, pentru că uraganul merge în contra ceasului, se ridică, împinge valurile, valurile se ridică și dă peste pământ și inundă poporul, inundă țara, inundă statul și inundă orașul și așa se șterge de pe fața pământului un oraș întreg. Când Dumnezeu vrea să ridice fața copiilor lui Dumnezeu către el, trimite un uragan să pedepsească, da, pe cei care sunt în păcat și putem predica aceasta predici întregi, dar este mult mai important ca Biserica Domnului Iisus Hristos să se trezească și ea să predice, să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Și cred eu, pentru aceasta a venit furtuna pe mare, ca să-i aducă aminte lui Iona, direcția ta, Iona, este o direcție greșită. Schimbă-ți direcția, schimbă-ți calea, îndreaptă-te într-o nouă direcție unde te-am chemat să mergi înspre Ninive. David își imaginea pe Domnul Dumnezeu coborându-se asupra dușmanilor săi, așa cum s-a coborât pe muntele Sinai. Pentru că așa l-a cunoscut el pe Dumnezeu. Așa l-a știut el pe Domnul Dumnezeul lui, căruia el striga și Dumnezeu venea în ajutor. Când și-l imaginea cum Dumnezeu vine în ajutorul lui, a scris versurile acestea, aducându-și aminte de felul cum Dumnezeu s-a coborât pe muntele Sinai, în fum, în nor, în foc. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii au tratat cu ușurință, copiii lui Dumnezeu au tratat cu ușurință coborârea lui Dumnezeu, s-au apropiat, au atins și au pierit. Pentru că n-au tratat cu frică, n-au tratat cu temere, n-au tratat cu greutate prezența lui Dumnezeu, ci au tratat-o cu ușurință, ca un lucru de apucat, faptul că Domnul Dumnezeu este în mijlocul nostru. Aș vrea să trec rapid peste trei lucruri care s-au întâmplat în viața lui Iona, care cred că le putem compara cu vremurile noastre care se întâmplă astăzi în viața Bisericii Domnului Iisus Hristos. Cred că ar fi bine copiii lui Dumnezeu să ia aminte și Biserica Domnului Iisus Hristos să fie atentă și să dea răspunsul la întrebarea de ce vin astăzi furtunile în viața noastră, de ce vin furtunile peste țara aceasta. În primul rând, aș vrea să observați, furtuna este glasul lui Dumnezeu care să trezească biserica adormită. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit o furtună mare peste Marea Mediterană. Iona a mers la Iafo, care este astăzi Tel Aviv, a luat o corabie pe Marea Mediterană și a luat-o spre Tars, care era în Spania, direcția vest. El trebuia să meargă înspre est. Ninive era aici. Pentru că n-a vrut să asculte glasul lui Dumnezeu, pentru că a ascultat glasul și conștiința lui însuși, s-a pus pe corabia aceasta și a vrut să fugă 1000 de mile distanță departe de Dumnezeu. Oare crezi dumneavoastră că nu se gândea Iona, Dumnezeu mă cunoaște și mă știe oriunde și în Spania mă cunoaște Dumnezeu. Dar cred că s-a gândit el, dacă mă duc acolo, acolo nu sunt recunoscut ca profet. Acolo nu sunt recunoscut ca și copil al lui Dumnezeu. Acolo nimănui nu-i pasă cine sunt. Nu-i pasă că sunt copil al lui Dumnezeu, nu mă va întreba cine ești, de unde ești, încotro mergi, cum îți trăiești viața. Nu-i pasă nimănui acolo. Acolo mă voi ascunde de fața oamenilor. O, Dumnezeu mă va cunoaște, dar cuvântul meu nu va avea niciun rost. Nu vreau să se pocăiască lumea din jurul meu. Nu vreau ca ninivenii să se pocăiască, așa că fug departe de fața lui Dumnezeu. Și când a venit furtuna pe mare, cred că Iona s-a gândit, a, Dumnezeu mă caută, Dumnezeu mă urmărește, unde să mă duc să mă ascund de fața lui Dumnezeu? Nu putea să fugă prea departe, corabia nu era așa mare. Așa că s-a coborât în fundul corabiei și a spus el, adorm. Ca să nu știu, să șterg din conștiința mea că Dumnezeu mă caută, să șterg din conștiința mea pentru totdeauna dacă pot, nu vreau să ascult de glasul Domnului. S-a coborât în fundul corabiei și a adormit în timp ce pe mare se ridica furtuna și vine corabierul la el, vine capitanul corabiei și îl întreabă, ce faci omule? Nu-ți pasă că pierim? Nu-ți pasă că cei care sunt călători pe corabia aceasta se va scufunda corabia cu ei? Ce, dormi? Adică, cum poți să dormi în vremuri ca acestea? Cum poți să-ți amorțezi conștiința în vremuri ca acestea? Cheamă și tu pe Dumnezeul tău. Du-te și tu înaintea Dumnezeului tău. Poate Dumnezeu va avea milă și îndurare de noi. Un somn apucă Biserica Domnului Iisus Hristos, pentru că biserica este obosită. A obosit Biserica Domnului Iisus Hristos, pentru că merge prin puterile ei. Nu mai depinde de puterea Duhului Sfânt. O, ne-am construit catedrale, biserici mari peste tot și frumoase, ne putem lăuda în fața națiunilor, în fața lumii întregi, avem covoare moi frumoase, avem bănci tapițate și scaune confortabile, da, avem ecrane care să mai se gândească pentru noi, doar noi să privim, predicatori care să ne predice predici bune și să ne dea și aplicații, ca noi când ieșim să nu mai facem absolut nimic din casa lui Dumnezeu, totul este făcut pentru noi. Și ne întrebăm de ce a dormit Biserica Domnului Iisus Hristos? După atâta confort? După dăm? Sunt sătul, lasă-mă să dorm, sunt obosit. Lucrez 6 zile din 7 zile. Sabatul este sâmbăta, eu mă odihnesc sâmbăta, de ce să mă duc duminica la biserică? Permite-mi să vă citesc câteva scuze din cauza care biserica astăzi a adormit. De ce oamenii lui Dumnezeu nu vin la biserică? Am lucrat toată săptămâna, sunt obosit. Sunt prea mulți fățarnici acolo, prea mulți păcătoși. Sunt tânăr, este plictisitor, sunt prea păcătos. Lucrez 6 zile din 7, a 7-a este a mea. Sâmbăta este sabatul, nu duminica. Nu-mi place cântările care se cântă. Cântările sunt prea vechi, aerul condiționat este prea tare, este prea cald. M-am simțit bine, chiar dacă nu m-am dus la biserică astăzi. Am găsit o biserică nouă, o biserică minunată. Acolo nu se cântă, nu se ridică în picioare, nu se stă jos, nu se îngenunchează, este liniște totală. Mă găsești în fiecare duminică dimineața la Biserica Baptistă Dormitorul cu păstorul Perină. Acestea sunt gânduri care au fost colectate de un om pe internet. Nu eu le-am luat, nu eu le-am făcut, nu eu le-am pus împreună. Așa că dacă le citim, dacă le citesc în dimineața aceasta și te simți vinovat, alții le-au scris, care gândesc ca și noi. Tăcerea slujitorilor lui Dumnezeu. Iona s-a dus în fundul corabiei și a tăcut. N-a spus nimic. A adormit. Și astăzi lumea strigă. Cine ne va da răspunsul? Cu 2-3 ani în urmă s-a ridicat Jerry Falwell și Pat Robertson și a spus lucrurile acestea vin peste noi pentru că păcatul este la culme în țara aceasta. S-a ridicat oamenii din lumea aceasta, din țara aceasta, cum poate oamenii acestea să știe de ce se întâmplă lucrurile acestea? Cine le dă curajul? Nu să le fie rușine. Și pe lângă oamenii păgâni din țara aceasta s-au ridicat și copiii lui Dumnezeu, așa numiți copiii lui Dumnezeu. Nu fi așa aspru, nu fi așa rău. De ce este așa rău? Asta este Evanghelia dragostei Domnului Iisus Hristos. Taceți din gură
Și de 2 ani de zile nu mai auzi nimic. Pentru că nu mai are curajul poporului Dumnezeu. Nu mai are curajul în arena publică să se ridice predicatorii cuvântului Dumnezeu să spună: pocăiește-te, America, pentru că lucrurile acestea vin pentru că Dumnezeu vrea să te cerceteze. Biserica Domnului Iisus Hristos, trezește-te, pentru că lucrurile acestea sunt o cercetare pentru tine să te întorci din nou cu fața lui Dumnezeu și să te trezești din somnul care ai adormit. Neliniștea celor care erau în corabie. Tăcerea copiilor lui Dumnezeu era o neliniște în inima celor care erau în corabie și era o neliniște mult mai mare decât era furtuna care era în afară. Credeți-mă de asta așa? Frica, încă nu erau morți, încă nu ajunseseră în ghearele morții, dar în ei simțeau frica aceasta a morții. În ei simțeau că se apropie moartea. Era o neliniște în inima lor. Dar până în momentele acelea s-au distrat, s-au bucurat, au avut bancheturi. Și lumea aceasta de astăzi în care trăim, lumea se bucură, trăiesc din party în party, în distracție în distracție. Și când Dumnezeu trimite un uragan, ne-a întrerupt Dumnezeu viața. Cine crede că este Dumnezeu să ne întrerupă nouă viața? Știți ce s-au deschis prima dată după uraganul din New Orleans? Ce s-au deschis prima dată? Cazinourile și locurile de străbălare. N-au așteptat oamenii mult ca să revină din nou la felul lor de viață. Furtuna este glasul lui Dumnezeu care să trezească biserica adormită. Și tot sub punctul acesta, corăbierul vine la Iona și spune: omule, avem nevoie de rugăciuni. Avem nevoie de rugăciuni. Este interesant, corăbierul, păgânul, cheamă pe copilul lui Dumnezeu, pe profet, la rugăciune. Nu găsiți dumneavoastră interesant lucrul acesta? Ce un lucru care mă doare pe mine și cred că pe mulți din generația care apune îi doare. De ce generația care vine după noi nu iubește rugăciunea? De ce generația care ne urmează nu iubește rugăciunea? Vor veni zile, vor veni clipe. Când tinerii și generația care vine vor dori din toată inima să-L caute pe Dumnezeu și să se roage. Dar nu vor mai avea ocazia, pentru că persecuția va veni. Pentru că anticristul iese la ușă și Duhul lui bate la poartă. Vor dori din toată inima să se roage înaintea lui Dumnezeu, să prețuiască clipele de rugăciune, să strige la Dumnezeu și vor fi urmăriți și vor fi alungați și vor fi batjocoriți și dați la moarte. O, dacă ar învăța generațiile care vin după noi. Acum este momentul de rugăciune, este momentul de a ne întoarce cu fața spre Dumnezeu și Biserica Domnului Iisus Hristos să se întoarcă cu inima spre Domnul. Furtuna este glasul lui Dumnezeu care să trezească biserica adormită. Furtuna prezintă ocazie de a da un mesaj clar. Este o întrebare care corăbierul întreabă. Și oamenii astăzi caută răspuns la această întrebare. Spune-ne, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Nu suntem clari, suntem confuși. Totul este bine, economia merge destul de bine, avem servicii, business-urile noastre merg ok, business-ul unde noi lucrăm merge bine. Spune-ne, din ce cauză vine peste noi această nenorocire? Și Biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să dea răspuns la întrebarea aceasta. Urmează a doua și a treia întrebare. Cine ești și de unde vii, încotro mergi, cu ce te ocupi? Care ți este viața ta, omule? Cum îți expui astăzi credința ta în Domnul Iisus Hristos? Întrebarea corăbierilor era în felul următor. Sau de ce a întrebat întrebarea aceasta, cine ești, de unde ești? Ești haldeu, adică te ocupi cu vrăjitorii, și pentru vrăjitoriile tale Dumnezeu este mânios și vrea să ne pedepsească pe toți? Ești arab care se ocupă cu hoții? Ești un hoț? Dumnezeu ne cercetează, vrea să te pedepsească pentru lucrul acesta? Și răspunsul lui Iona este: nu! Nu sunt niciunul din acestea, sunt evreu! Sunt din poporul Domnului, am adormit și eu și poporul meu și țara mea am adormit. Nu mai suntem o mărturie pentru locurile unde trăim, pentru națiunile din jurul nostru. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Pentru că noi am adormit și Dumnezeu vrea să cerceteze. Dumnezeu mă cheamă pe mine ca să duc Evanghelia în cetatea Ninive. Nu, sunt din poporul Domnului și mă tem de Dumnezeu, mă tem de Dumnezeu de obicei, dar de data aceasta mă tem de mine și fug. Dar de obicei vreau să spun, îmi place de Dumnezeu, mă tem de El, dar câteodată fac ceea ce vreau eu. Și momentele cercetării vine peste Iona în vremea aceea, în momentele acelea, și își dă seama ce s-a întâmplat și ce face. Și începe să-și vină în fire, începe să-și vină în sine și să-și dea seama de marea greșeală care au făcut-o. Au tras la sorți și sorții a căzut pe Iona. Ca să confirme că sorțul este adevărat, trebuia să recunoască cel pe care a căzut sorțul. Și Iona spune, da, din cauza mea. Din cauza mea vine furtuna. Din cauza mea, din cauza mea, poporului meu, din cauza mea, pentru că nu mă mai tem de Domnul la momentele acestea. Pentru că am o mai mare frică de mine. Eu vreau ca nu să nu se pocăiască Ninive și cetatea aceasta. Vreau alte lucruri eu. Vreau să trăiesc viața mai neclară. Vreau să trăiesc și cu Dumnezeu, să mă tem de Dumnezeu, dar în același timp să fac și ce vreau eu. Este vremea să trimite un mesaj clar și nu confuz. Cu mulți ani în urmă, un tânăr evreu a întrebat pe tatăl său în Germania. Tată, de ce părăsim credința iudaică și mergem la biserica luterană? Fiule, trebuie să abandonăm religia noastră ca oamenii să ne accepte și să sprijinească businessul nostru. Credința tânărului în tatăl și în religia lui a fost zdrobită. Mai târziu a scris Manifestul Comunist, care a distrus o treime din lume, a produs 70 de ani de ruină, oameni aruncați în temniță și omorâți. Numele lui a fost Karl Marx. Pentru că un tată a ales să trimite un mesaj confuz familiei lui. Furtuna este glasul lui Dumnezeu care să trezească biserica adormită. Furtuna prezintă ocazie de a da un mesaj clar, de a ne redirecționa și, în al treilea rând, furtuna te ajută să-ți reconsideri starea și să-ți dai seama că starea în care ești nu este plăcută lui Dumnezeu. Versetul 11 și versetul 12. Ei au zis, ce să facem ca să se potolească marea față de noi, căci marea era din ce în ce mai furiată. El a zis, luați-mă și aruncați-mă în mare. Și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii s-au gândit ce să facă, să-l aruncăm pe omul acesta în mare, să ne facem vinovat de sângele lui, nu este o altă cale? Nu este o altă cale de separare între noi și copiii lui Dumnezeu? Nu este o altă metodă de despărțire între Dumnezeu și lumea aceasta? Nu. Ieși din mijlocul lor. Luați-mă și aruncați-mă în mare. Chiar așa să te luăm să aruncăm în mare? S-ar putea să mori. Domnul Dumnezeu va purta de grijă. Voi luați-mă și aruncați-mă în mare. Vreau să mă despărțesc astăzi de lume. Vreau astăzi să rup cu păcatul. Și vreau astăzi să încep o nouă direcție cu Domnul meu. Dar s-ar putea să ajungi în mare. Te vor înghiți valurile, te vor înghiți un pește. Cine știe ce? Mai bine în valuri scufundat cu Dumnezeul meu decât în corabie cu voi, cu niște oameni păgâni. Pentru că în corabie era o întâlnire, o convenție a dumnezeilor străini. Și s-a alăturat și Dumnezeu și Iona, preună cu Domnul Dumnezeu adevărat, a crezut el că se va alătura lângă dumnezeii aceștia străini. Și Dumnezeu probabil va face o mare lucrare acolo. Și Dumnezeu spune, nu! Eu nu lucrez cu oameni compromiși. Nu vă voi pune alături cu dumnezeii străini. Ieși din mijlocul lor. Nu-mi pasă de dumnezeii lor, nu-mi pasă în direcția în care merg. Eu sunt Domnul Dumnezeu, am direcția și calea mea. Tu du-te în direcția pe care eu îți spun că trebuie să mergi. Aș vrea să vă citesc. Dacă aveți luminătorul, este o perspectivă poetică acolo despre noul duh al anticristului, care este astăzi în lume, care pregătește calea anticristului. Este vorba despre cartea False Dawn, de Lee Penn, scrisă, un preot catolic, care încearcă să descrie ce se întâmplă astăzi în lume cu privire la Biserica Domnului Iisus Hristos și mișcarea ecumenică, sau mișcarea aceasta bisericească din secolul nostru. Ce au în comun George W. Bush, George Soros, Sun Myung-moon și Dalai Lama? Toți și-au dat suportul pentru Inițiativa Religiilor Unite. Ce este această inițiativă? Conform autorului cărții False Dawn, ea este o amenințare cruntă la adresa creștinismului și a suveranității naționale.
Mișcarea se bucură astăzi de suportul globaliștilor, care intenționează să transforme lumea într-un sat comun, cu obiceiuri și idealuri, și idealuri unice. Pentru atingerea scopurilor lor, inițiatorii acestei mișcări au declanșat o serie de evenimente și de reinterpretări prin care să zguduie convingerile religioase și social-tradiționale și să le înlocuiască cu o mitologie și mistică nouă. Se vorbește din ce în ce mai mult despre o spiritualitate a Pământului care să se alinieze cu forțele spirituale ale Universului. Metafizicianul francez René Guénon vorbește în lucrarea The Reign of Quantity and the Signs of the Times, Domnia Cantității și Semnele Vremii, despre atacul unor antitradiții, forțe ale materialismului și ale secularismului care au zdruncinat credința maselor în religiile tradiționale și pășesc acum într-a doua fază a atacului, și anume propovăduirea unor neotradiții, o inversare satanică, o pervertire a adevăratei spiritualități care va pava calea anticristului. Omul, spune metafizicianul acesta, nu poate trăi fără religie. Ea răspunde foamei după spiritualitate născute din verticalitatea transcendentă a ființei umane. Pentru a-i aduce pe cei mulți sub dominația lor, mondialiștii le spulber mai întâi oamenilor încrederea în izvoarele creștinismului tradițional și îi călăuzește apoi la apele mortale ale izvoarelor otrăvite. A trecut multă vreme de când a scris René Guénon lucrurile acestea. Ceea ce se întâmplă în jur nu face decât să confirme adevărul pronosticurilor lui clar văzătoare. Ștergerea liniilor de demarcație dintre moralitate tradițională, confuzia care domnește în lumea sexelor, scandalurilor fabricate în interiorul bisericilor și materialismul devorator de spiritualitate care este deja printre noi. Omul acesta a scris cuvintele acestea cu mulți ani în urmă. Spune el, va veni un duh al anticristului care va crea confuzie, va zgudui temeliile credinței noastre, a copiilor noștri și ne va restructura gândirea, mentalitatea și credința noastră care o avem, ca să pregătească calea anticristului și lumea să zică, tu cu Dumnezeul tău și eu cu Dumnezeul meu. Hai să ne unim împreună. Tu lași deoparte lucrurile tale care sunt critice și importante, eu le las pe-a mele. Toți vrem binele poporului, toți vrem binele lumii, da? Haideți să ne punem împreună. Și acesta este duhul anticristului. Și astăzi copiii lui Dumnezeu mulți pun deoparte doctrina Domnului Iisus Hristos. Singura cale spre cer este prin Domnul Iisus Hristos. Și păgânii spun, lasă lucrul acesta deoparte, crede în Dumnezeu. Poți să crezi în același Dumnezeu care l-are pe Domnul Iisus Hristos, dar nu spune despre Domnul Iisus Hristos. Hai să ne punem noi Dumnezei împreună și să mergem împreună că este bine. Și acesta se numește Duhul Anticristului. Și mulți din Biserica Domnului Iisus Hristos astăzi înghite lucrul acesta. Întrebarea, și am să închei cu gândul acesta, în ce direcție mergi? În ce direcție mergi, tinere? Cunoști calea Domnului Iisus Hristos? Ai trăit lângă părinții tăi care l-au iubit pe Domnul Iisus Hristos și au încercat să-și trăiască calea nealterată, curată și sfântă înaintea Domnului. În ce direcție te pregătești să mergi? Spune cuvântul lui Dumnezeu și am să subliniez câteva lucruri aici. Iona a plătit prețul corabiei, s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars. Iona s-a dus în direcția călătorilor. O altă furtună în Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 14, 15, 20, 22, 24, nu mai avem timp, s-a ridicat o nouă furtună pe mare și Pavel era acolo. Și spune apostolul Pavel, oamenilor care erau cu el în corabie, nu vă fie frică. Domnul Dumnezeu mi-a dat pe toți cu viață care sunteți împreună cu mine. Iona mergea împreună cu ei și era să ajungă la pierzare. Cei care erau împreună cu Pavel, pentru că Dumnezeu îl trimisese la Cezar și cu toate că era greu să merge înaintea lui Cezar. Pavel a acceptat misiunea din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a izbăvit pe toți cei care au fost în corabie pentru că direcția lui a fost bună. În ce direcție mergem noi astăzi? Care este direcția care dictăm noi copiilor noștri? Iar Matei, capitolul 8, 23-27, ucenicii se află în corabie cu Domnul Iisus Hristos. Mergeau într-o oarecare direcție. Nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a întrebat ucenicii, unde mergi, Doamne? Unde merge Domnul? Mi-este destul pentru mine. Nu-mi pasă în direcția în care merge. Mă duc cu El. Asta este important. S-a ridicat o furtună pe mare. Ucenicii s-au temut. au strigat la Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a certat marea și marea s-a liniștit. În ce direcție mergi? În care corabie ești? Cine este în corabia ta? Dumnezeii străini, patima, păcatul? Sau este Domnul Iisus Hristos? Și direcția în care mergi este glasul Lui care te cheamă să-L slujești cu credincioșie. Domnul să trezească Biserica Domnului Iisus Hristos și să asculte glasul Lui Sfânt și binecuvântat. Amin.